Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មនុស្ស3នាក់ស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនៅពិធីបុណ្យធ្វើម្ហូបនៅរដ្ឋ California កម្ពុជាទិញអាវុធច្រើនឡើងថែមទៀតពីប្រទេសចិនវាជាបណ្ឌិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មេដឹកនាំប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីនិយាយថាលោកអាចត្រូវគេបំពុលដោយជាតិគីមី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 526នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា
ដាក់ទៀបបាញ់ស្មើនឹងប្រាច់ទំនាក់ទំនងយោធាដាក់សកេងស្មើនឹងប្រាច់ទំនាក់ទំនងខាងនគរបាលដាក់ប្រាក់សុខុនស្មើនឹងប្រាច់ទំនាក់ទំនងទូតដាក់ទៅលើអូនប៉ុននីរ៉ាត់ស្មើនឹងប្រាច់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច
លោកហ៊ុនសែនចោទសួរពីចេតនានៃរបាយការណ៍កាសែតអាមេរិក The Wall Street Journal និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំជាប្រចាំត្រូវបានគេសង្ឃឹមថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកនៅឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីជម្រើសរវាងបទដ្ឋាននិងសកម្មភាពលើកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណវឌ្ឍនាអាញាធរនៅរដ្ឋ California ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យក្នុងពិធីបុណ្យធ្វើម្ហូបអាហារការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Gilroy ដែលប៉ូលីសបាននិយាយថាខ្មាំងអាវុធកាន់កំភ្លើងវែងមនុស្ស15នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើពួកគេរងរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងឬយ៉ាងណាទេមានប៉ូលីសនៅក្នុងពិធីនេះហើយលោក Scott Smithy ស្នងការប៉ូលីសក្រុង Gilroy បាននិយាយថាប៉ូលីសបានចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ហើយបានបាញ់សម្រាប់ខ្មាំងកំភ្លើងនោះលោក Scott បានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅពេលយប់ថាសាក់សីបានរាយការណ៍អំពីជនសង្ស័យទី2ប៉ុន្តែប៉ូលីសមិនទាន់បញ្ជាក់បានថាតើជនទី2នោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនេះឬយ៉ាងណាទេអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីនេះបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខពិនិត្យជាដែកនិងការឆែកកាបូបលោក Scott បាននិយាយថាជនសង្ស័យទំនងជាផ្លោះរបងចូលក្នុងពិធីនេះលោក Scott បាននិយាយទៀតថាពិធីនេះរៃអង្គិសប្រាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ2អ្នកសមាជិករាប់ពាន់អ្នកសម្រាប់អង្គការផ្សេងផ្សេងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាថវិកាចំនួន40លានដុល្លារបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវចំណាយទៅលើការទិញអាវុធពីប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មយោធាកម្ពុជាចំណងតាក់ទងខាងយោធារបស់កម្ពុជាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តចិនកំពុងត្រូវបានតាមដានយ៉ាងពិនិត្យពិច័យកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីមានការព្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានរបាយការណ៍និយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសង្កាត់អនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនប្រើមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹករបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាបានបដិសេធរបាយការណ៍នេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាប្រាក់40លានដុល្លារដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងចំណាយនេះគឺជាការចំណាយបន្ថែមទៅលើប្រាក់សរុប290លានដុល្លារដែលចិនបានផ្ដល់ឲ្យរួចហើយសម្រាប់ការធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពកម្ពុជាលោកបានថ្លែងដូច្នេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ពហុកីឡដ្ឋានជាតិនៅរដ្ឋធានី Washington ឧបសម្ពិសនៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញឧបត្ថម្ភដោយជនជាតិចិនលោកសុនសានបានមានប្រសាសន៍ថាអាវុធដែលត្រូវទិញរួមមានកំភ្លើងរាប់ម៉ឺនដើមដើម្បីជំនួសអាវុធចាស់ចាស់ហើយអាវុធទាំងនោះកំពុងត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកហើយក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាម Facebook លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាខ្ញុំចង់ពង្រឹងកងទ័ពលោកហ៊ុនសែនបានចានចោលរបាយការណ៍របស់ Testaway The Wall Street Journal កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលថាប្រទេសចិនបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់កងទ័ពចិន នៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរបាយការណ៍នេះបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភផងដែរថាមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសកម្ពុជានោះអាចនឹងទទួលកងទ័ពពីប្រទេសចិនវិជ្ជបណ្ឌិតផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់លោកអាឡិចសេណាវ៉ាល់នីមេដឹកនាំប្រឆាំងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាលោកណាវ៉ាល់នីអាចត្រូវគេបំពុលដោយជាតិគីមីលោកស្រីអាណាស្តាស៊ីយ៉ាវ៉ាស៊ីលីវ៉ាបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាយើងមិនអាចបដិសេធបានទេថាស្បែករបស់គាត់ត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយជាតិពុលហើយត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារធាតុគីមីលោកណាវ៉ាល់នីកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ថ្ងៃនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីទទួលរងនៅអ្វីដែលអាជ្ញាធរបាននិយាយថាជាប្រតិកម្មអាឡែកហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីគីរ៉ាយ៉ាមូយូសអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកណាវ៉ាល់នីបាននិយាយថាអិសរាជជនប្រឆាំងវិមានក្រំឡាំងដែលបានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យខ្លះហើមមុខហើយស្បែកឡើងក្រហមខ្លាំងលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាលោកណាវ៉ាល់នីមិនដែលមានប្រតិកម្មអាឡែកហ្ស៊ីទេពីមុនមកលោក Leonid Volkov ដែលជាជំនួយការផ្ទាល់របស់លោក Navalny បាននិយាយថាគាត់មានប្រតិកម្មស្តីងគ្នានេះដែរបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងបន្ទប់តែមួយជាមួយនឹងលោក Navalny កាលពីខែមុនលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យអនាម័យឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកតំណាងមន្ទីរពេទ្យបានទៅប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលោកខាងលិចថាគាត់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យធុញចិត្តលោកណាវ៉ាល់នីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារប្រហែល12ដងក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះហើយបានជាប់ពន្ធនាគារសរុបជាង200ថ្ងៃអញ្ញាធិអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តនិងការវាយប្រហារដោយអាវុធនៅក្រុងកាប៊ូលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់និងរបួស50នាក់មន្ត្រីនងសាកសីបាននិយាយថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតធុនធ្ងន់ជាច្រើនបានវាយសម្រុកបរិវេណទីស្នាក់ការការិយាល័យនយោបាយឈ្មោះ Afghanistan Green Trend ដឹកនាំដោយអតីតប្រមុខចារកម្មរបស់ប្រទេសនេះគឺលោក Arulah Saleh លោក Saleh ក៏ជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រធានាធិបតី Ashraf Ghani ដែលកំពុងកាន់តំណែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខឧបតហេតុនេះបានកើតមានឡើងតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោក Ghani និងលោក Salehបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងកាប៊ូលដែលជាយុទ្ធនាការផ្លូវការដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការវាយប្រហារនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយអ្នកវាយប្រហារម្នាក់បានបំផ្ទុះរថយន្តមួយដែលជួយឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតអាចសម្រុកចូលបានកងកម្លាំងកម្មង់ដូអាហ្គានីស្ថានបានឡោមព័ទ្ធតំបន់នោះភ្លាមៗក្នុងគោលបំណងបង្ក្រាបអ្នកវាយប្រហារមិនមានអ្នកប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេទីក្រុងកាប៊ូលរងការវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះដែលពួកតាឡបង់និងអ្នកស្មោះត្រង់នឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាកងកម្លាំងអាហ្គានីស្ថានត្រូវជួយសង្គ្រោះបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់85នាក់លោកសាឡេសជាអ្នករឹគុណខ្លាំងក្លាបំពោះការបះបោររបស់ពួកតាឡីបង់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនមួយរូបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនហុងកុងប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សានិងបានចោទថាអ្នកនយោបាយលោកខាងលិចមួយចំនួនបានបង្កភាពចលាចលនៅក្នុងទីក្រុងនោះលោកយ៉ាងគួងអ្នកនាំពាក្យការឡៃកិច្ចការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហុងកុងនិងអកាវរបស់ប្រទេសចិនបានរំលឹកឡើងវិញនៅការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះលោកខានីឡាំនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុងហុងកុងការអធិប្បាយនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងនៅពេលយប់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលក្រុមបាតកោបានចេញមកតវ៉ាតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងប្រឆាំងនឹងក្រុមប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មដែលបានប្រើអូស្មန်បង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគាត់កំភ្លើងជាប់បាញ់លើពួកគេ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 526នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោទសួរពីចេតនានៃរបាយការណ៍កាសែតអាមេរិក The Wall Street Journal និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំជាប្រចាំត្រូវបានគេសង្ឃឹមថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកនៅឆ្នាំ2020 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស៊ុនប៊ុនសាក់អ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សលោកប៊ុនសាក់នឹងពិភាក្សាអំពីជម្រើសរវាងបទប្បញ្ញត្តិនិងសកម្មភាពលើកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឬ Cambodia Democratic Act ដែលមានគោលបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមាណថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រមានខ្លាំងៗថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឬ Cambodia Democracy Act និងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្នុងពេលចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកដេជោដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់នៅសង្កាត់ព្រែកតាសិចខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញពហុកីឡាដ្ឋាននេះសាងសង់ឡើងក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីប្រទេសចិនការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរស្របពេលដែលសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដៃរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលគាំទ្រដោយគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានិងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទឹកដីលើមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីស៊ីវិលកម្ពុជាណាដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ដាក់ទាបាញ់ស្មើនឹងប្រាច់ទំនាក់ទំនងយោធាដាក់សរកេងស្មើនឹងប្រាច់ទំនាក់ទំនងខាងនគរបាលដាក់ប្រាក់សកលស្មើនឹងដាច់ទំនាក់ទំនងទូតដាក់ទៅលើអូនពន់មនីរតស្មើនឹងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច
ក្នុងការថ្លែងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបាននិយាយបញ្ជូនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថា
ហើយបើដាក់ជាប់ខ្ញុំហើយដាក់មកដាក់មកចុះហើយសុំរឹបអូសទៅថាទ្រព្យសម្បត្តិក្រន់តែពូចម្បោរបស់ហ៊ុនសែនទៅកូលហ៊ុនមានជាង2000លានដុល្លារខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកមិនចាំបាច់និយាយច្រើនកុំចាំបាច់ច្បាប់ចេញអីដកហូតពីឥឡូវទៅ
លោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកជឿថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជានោះទេហើយលោកសង្ឃឹមថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងមិនអាចអនុម័តនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឡើយលោកហ៊ុនសែនបានលើកជាឧទាហរណ៍ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏នៅមិនទាន់បានអនុម័តដែរក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការដែលក្រមមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមិនប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជានោះគ្រាន់តែជាការព្យាយាមការពារមុខមាត់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
គណៈច្បាប់នេះចេញមកធ្វើការអនុម័តហើយវានឹងប៉ះពាល់មុនគេទៅដល់មុខមាត់របស់អ្នកដឹកនាំមួយមួយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឬមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅពេលដែលឈ្មោះរបស់ខ្លួននឹងបានត្រូវគេដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅបាទហើយតាមដឹងពីកន្លងមកហើយកាលណាមានប្រទេសមានសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដាក់ហើយវានឹងអាចមានប្រទេសដទៃទៀតគឺនឹងរួមគ្នាដាក់បន្តបន្តទៀត
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាកន្លងទៅក្រោយពេលប្រសិទ្ធិអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់សុពលភាពឲ្យក្លាយជាច្បាប់ផ្លូវការក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានលើកឡើងថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាដោយមិនបានយល់ពីការពិតនៅកម្ពុជារាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីបានទាត់ចោលព័ត៌មានដែលថាកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិននៅខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទសួរសហរដ្ឋអាមេរិកពីមូលហេតុនៃការទម្លាយព័ត៌មានបែបនេះដោយសារលោកបានលើកពីអតីតកាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅកម្ពុជាកញ្ញាទុំម៉លីរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal ដែលថាកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាដោយសម្ងាត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជើងទឹកចិនតាំងមូលដ្ឋាននៅដែនសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនកាសែតអាមេរិក The Wall Street Journal បានផ្សាយថាកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យចិនតាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួននៅទីតាំងសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាផ្នែកមួយនៃទីក្រុងប៉េកាំងមានផែនការពង្រីកមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួនក្នុងពិភពលោកថ្លែងនៅក្នុងការដ្ឋានសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកដែកជោដែលជាជំនួយឥតសំណងពីចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចោទជាសំណួរអំពីចេតនារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយកាសែត The Wall Street Journal នោះ
តើជាវត្ថុបំណងចង់ធ្វើដូចឆ្នាំ1970ទេនៅក្នុងការមូលបង្កាច់បែបនេះកម្ពុជានិងចិនមានហេតុមានបញ្ហាអ្វីដែលត្រូវចាំបាច់ចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានថ្លែងរំលឹកកាលពីឆ្នាំ1970ដែលសេនាប្រមុខលន់ណុលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារដើម្បីផ្ដួលរលំសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal ដែលបានហៅសេចក្តីរាយការណ៍នោះថាគឺជាព័ត៌មានប្រឌិតដ៏អាក្រក់បំផុតប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាលោកឡៅម៉ងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបនៅកម្ពុជាយល់ឃើញថាការចោទសួរពីចេតនារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតល្បីឈ្មោះ The Wall Street Journal មិនបានទទួលផលអ្វីនោះទេ
បាទបានគឺបានត្រង់តែបកស្រាយអះអាងថាវាអត់មានតែស្ទាប់ឬក៏តែមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកកាត់ជាចិននៅតែតំបន់ឆ្នេរស្មុតទេបាទ
លោក Bradley Jensen Merck អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Seattle Pacific យល់ឃើញថាការចោទជាសំណួររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាក់ទងនឹងចេតនារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការលើកឡើងពីប្រវត្តិនៃវប្បធម៌អន្តរកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបណ្ដារដ្ឋដទៃទៀតនិងក្តីបារម្ភពីការចូលអន្តរកម្មរបស់អាមេរិកនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងរកការពូនផ្ដុំទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជាជាងការបង្កើនចំនួននិងភាពតានតឹងលោកស្រី Emily V. Zeeberg អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយលើការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធជ្រើសរើសប្រតិភូក៏ប៉ុន្តែបានចាញ់ការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់អត្រាគាំទ្រការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតីជានិច្ចកាលស្ថិតនៅក្រោម 50% ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយទស្សនាវដ្ដី Time កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកមិនចាំស្វែងរកការគាំទ្រពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យទេពីព្រោះតែអ្នកគាំទ្រជាប្រចាំរបស់លោកមានភាពរឹងមាំបំផុតតើអនណាបង្កើតអ្នកគាំទ្រជាប្រចាំរបស់លោកត្រាំតើហេតុផលអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេធ្វើដូចនេះហើយតើការគាំទ្ររបស់ពួកគេល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតអាណត្តិទី2ដែរឬទេអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida ដើម្បីពិនិត្យមើលការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2របស់លោកត្រាំហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចិនពូចិនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Into them? Yeah, I think so. Although, នេះជាការសម្រាប់មួយសន្ទុះរបស់យុទ្ធនាការលោកត្រាំនៅទីក្រុងអូឡង់ដូរដ្ឋផ្លរីដាដើម្បីប្រពខួបកំណើត73ឆ្នាំរបស់លោកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្ដោតលើអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតអាណត្តិទី2អ្នកស្រីលីនដាត្រូស៊ីប្រធានគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅសង្កាត់សឺមីណុលដឹកនាំក្រុមនេះអ្នកស្រីគាំទ្រគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងអន្តរវេរបស់លោកត្រាំតែថាអ្នកស្រីចង់បានការគាំទ្រហួសពីអ្នកអភិរិយនិយមទៀត
លោកជាប្រធានាធិបតីគិតប្រយោជន៍អាមេរិក
ស្រឡាញ់ប្រទេសជាពាក្យស្លោកសម្រាប់អ្នកគាំទ្រលោកត្រាំ
Oh my gosh, have you ever seen a president walk across a stage and
តើអ្នកដែលឃើញប្រធានាធិបតីដើរពេញលើឆាកហើយអោបទង់ជាតិទេនេះជាអ្វីដែលឪពុកខ្ញុំបានបណ្ដុះគំនិតខ្ញុំពេលខ្ញុំនៅតូចថ្ងៃទី4ខែកក្កដាត្រូវដាក់ទង់ជាតិនៅមុខផ្ទះ
We give more than any other country than all other countries.
យើងផ្ដល់ប្រាក់ច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីជួយភាពក្រីក្រនៅជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំមិនយល់ស្របនឹងអ្នកដែលគិតថាអាមេរិកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទេ
អ្នកសង្កេតការណ៍ថាលោកត្រាំពូកែតាក់ទាញគំនិតជាតិនិយមក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រលោក
There's one way to be an American perhaps part of the message is there's one
ផ្នែកមួយនៃសារគឺអាមេរិកតែមួយគិតតែអាមេរិកសារនេះជាគំនិតជាតិនិយមដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រទេសដែលមានជាតិសាសន៍ច្រើនហើយមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាសាសន៍ដោយដែលយើងមាន
បើយើងខ្វះចន្លោះអ្វីបន្តិចព័ត៌មានคล้ายๆយកមកធ្វើជាចំណងជើងថាប្រធានាធិបតីមិនបានបំពេញការងារ
អ្នកគាំទ្រលោកត្រាំបានមើងងាយបណ្ដាញព័ត៌មានហើយហោសាតូសាររបស់លោកត្រាំ
លោកជំនាញខាងផ្សាយសារទៅដល់អ្នកគាំទ្រហើយរំលឹកអ្នកទាំងនោះថាលោកនៅទីនេះដើម្បីយើង
Keep America great
There is this sort of
មានអត្ថាធិប្បាយថាអ្នកគាំទ្រលោកបានធ្វើទៅតាមរបៀបដែលលោកយល់អត្ថាធិប្បាយនេះគឺលោកជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចការពារប្រយោជន៍ពួកគេហើយគ្មាននរណានិយាយថាប្រយោជន៍ពួកគេជាអ្វីទេមែនទេព្រោះលោកយល់ពីបញ្ហាអ្វីដែលលោកប្រយុទ្ធដើម្បីពួកគេ
លោកត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រតិភូអត្រាគាំទ្រការងារលោកប្រហែល 40% តែអ្នកគាំទ្រលោកមិនជឿរួមមានម៉ូរីនបាលីដែលចូលរួមពិធីលោកត្រាំថា
តើអ្នកគិតថាមានមនុស្សមកទីនេះតាំងពីម៉ោង2កន្លះព្រឹកទេបើការស្ទង់មតិនោះត្រូវ
លោកត្រាំបានការគាំទ្រ 89% ពីពួកសាធារណរដ្ឋតែលោកពឹងផ្អែកពួកប្រជាធិបតេយ្យ
Two ways the Democrats could re-elect Donald Trump
មានវិធី2យ៉ាងដែលពួកប្រជាធិបតេយ្យអាចធ្វើឲ្យលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតទី1គឺតែងតាំងបេក្ខជនឆ្វេងនិយមជ្រុលឬអ្នកគ្មានប្រជាប្រិយភាពដែលមិនបង្រួបបង្រួមសម្លេងភាគច្រើនដែលប្រឆាំងលោកត្រាំហើយមួយទៀតគឺប្តឹងទម្លាក់លោកត្រាំនិងធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាជនរងគ្រោះ
មានជំនឿថាលោកត្រាំនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020បើសេដ្ឋកិច្ចនៅតែខ្លាំងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស៊ុនប៊ុនស័កអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សលោកប៊ុនស័កនឹងពិភាក្សាអំពីជម្រើសរវាងបទដ្ឋាននិងសកម្មភាពលើកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដូចលោកវឌ្ឍនាបានជម្រាបនៅប្រធានបទយ៉ាងហើយគឺសិទ្ធិមនុស្សយើងដឹងថាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាបញ្ហាសកលបាទដែលប្រទេសសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់អនុម័តទទួលយកថានឹងលើកតម្កើងហើយដែលឡែកនៅអាស៊ានរវិញដែលជាថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកផងដែរនោះគឺបានអនុម័តនៅសេចក្តីប្រកាសរួមស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានហ្នឹងតាំងតែពីថ្ងៃទីតាំងពីខែ11បាទខែ11ថ្ងៃឆ្នាំ2012ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីនិតទៅលើសភាពការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺឬក៏ក្រោយពីការដែលសេចក្តីប្រកាសរួមដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង10នោះបានប្រកាសថានឹងគោរពតាមនោះគឺយើងមានការវិវត្តច្រើននៅក្នុងតំបន់នោះទូយ៉ាងដូចជានៅហ្វីលីពីនមានរឿងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មាននៅប្រទេសថៃហើយបើយើងនិយាយ ដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺ5ឆ្នាំក្រោយពីកិច្ចការអនុម័តយកសេចក្តីប្រកាសរួមស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺមានករណីនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំកើតឡើងគឺមានការរំលីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងមានការហាមឃាត់នៅមន្ត្រីអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយហើយមានការធ្វើទុកបុកម្នេញជាច្រើនដែលកើតមានឡើងដែលប៉ុន្តែយើងពិនិត្យទៅលើការសម្ដែងការព្រួយបារម្ភវិញគឺខាងអាស៊ានហាក់ដូចជាមិនសូវបញ្ចេញទេប៉ុន្តែយើងឃើញទៅពីខាងប្រចាំប្រទេសនេះនៅតែលើកឡើងដដែលគឺជាអ្នកលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះដដែលដូច្នេះយើងធ្វើការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងលោកស៊ូនមន្សាដែលជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សតើលោកនឹងមានការសង្កេតយ៉ាងណាលោកនឹងមានយោបល់យ៉ាងណាដែលជាការតាមដានផ្ទាល់របស់លោកដើម្បីចែករំលែកជាមួយនឹងប្រិមិត្តទាំងអស់បាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូនមន្សាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទលោកស៊ូនមន្សាគឺជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះបើបងប្អូនមានសំណួរអាចនឹងទូរស័ព្ទមកសួរនៅពេលដែលយើងបើកទូរស័ព្ទទទួលបាទឥឡូវលោកប៊ុនសាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងបើទោះបីជាបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងគឺប្រកាន់គេថារបបនយោបាយហ្នឹងខុសគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាវៀតណាមឡាវហ្នឹងកុម្មុយនីសអញ្ចឹងទៅឬក៏ខ្មែរថៃហ្នឹងមានប្រជាធិបតេយ្យរបៀបរាជានិយមអញ្ចឹងទៅហើយក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនហ្នឹងជាប្រធានាធិបតីប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបផែនប្រធានាធិបតីនិយមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចរួមមួយនោះគឺការដែលប្រទេសទាំងអស់នោះព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងលើកដំកើងនៅតម្លៃនៃសិទ្ធិមនុស្សដែលជាបញ្ហាសកលមួយដូច្នេះសូមលោកផ្ដល់នឹងការវិភាគនិងការតាមដានរបស់លោកតើក្នុងរយៈពេល 6-7 ឆ្នាំចុងក្រោយចាប់តាំងពីការដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សតើមានបញ្ហាវិវត្តសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទសូមជួយបាទ
បាទសូមអរគុណតើតំបងដៃយើងមុននឹងវិភាគពីរឿងការអនុវត្តពីរឿងការលើកកម្ពស់នៃសិទ្ធិមនុស្សជាក់ស្ដែងយើងមើលទៅលើក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តក្របខ័ណ្ឌច្បាប់របស់អាស៊ានសិនយើងឃើញថានៅក្នុងធម្មនុញ្ញបាទមិនមែនគេមិនហៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគេហៅថាធម្មនុញ្ញអាស៊ានបាទអាស៊ានឆាតឺយើងឃើញថានៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានគឺមានចេតនាខ្ញុំសូមប្រើភាសាដែលមានចេតនានយោបាយដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សដែរ
អញ្
ចឹងហើយបានជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌធម្មនុញ្ញអាស៊ានគឺដែលគេនិយាយអំពីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សហើយគេតម្រូវឲ្យមានជាស្ថាប័នឬក៏ហៅថាយន្តការសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះឯងហើយក្រោយមកទៀតដោយលោកកឹមសេងបានលើកឡើងមិញហើយនៅឆ្នាំ2012ក្រោយពីការអនុម័តនៃធម្មនុញ្ញអាស៊ាននៅសិង្ហបុរីហ្នឹងគឺថានៅឆ្នាំ2012ដែលចំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានគឺអាស៊ាន Chairman ហ្នឹងគឺថានៅពេលប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលអាស៊ានបានអនុម័តតាមរយៈកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានបានអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានដែលជាកិត្តិយសដល់រាជធានីភ្នំពេញយើងគួរតែត្រូវហៅថាជាសេចក្តីប្រកាសភ្នំពេញ declaration បាទក៏ប៉ុន្តែចៃដន្យនេះមិនសូវមានបណ្ណាជួយផ្សព្វផ្សាយគួរមិនសូវល្បីអញ្ចឹងទៅបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឮមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាអានឹងជាសេចក្តីប្រកាសអាស៊ានស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើនៅក្រុងភ្នំពេញវាគួរតែបានហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែមិនសូវមានបណ្ណាជួយផ្សព្វផ្សាយក៏ជាតែស្ងាត់តវាមិនល្បីដូចអានិញលក្ខណ្ឌកៈក្រុងរ៉ូមដែលនិយាយពីរឿងការបង្កើតតឡាការនៅព្រំដែនអន្តរជាតិនោះទេបាទហើយជាស្ដីម្ល៉េះខ្ញុំសូមបន្ថែមដោយសារសំអាងចេញមកពីនៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានក៏ដូចជាដែលមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សហើយក៏មានការអនុម័តឲ្យមានជាសេចក្តីប្រកាសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានហើយក៏រដ្ឋាភិបាលអាស៊ានបានបង្កើតជាយន្តការសិទ្ធិមនុស្ស3ជាស្ដីនៅក្នុងកន្លែងដែរហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនឲ្យហើយទៅមុននឹងបញ្ចប់បា
ទសូមបញ្ជាក់ទាំង3យន្តការទាំង3ឡើង
បាទបាទទី1គឺគេហៅថាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានទទួលបន្ទុកខាងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនេះឯងបាទមើលជាទូទៅដែលគេហៅកាត់ថា AICHA ហ្នឹងបាទហើយទី2យន្តការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានទី2ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើក្រមជាក់លាក់គឺគេហៅថាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានស្ដីអំពីសិទ្ធិកុមារសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារបាទហើយមួយទៀតគឺគេហៅថាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានដែរដែលទទួលបន្ទុកនៃពលករចំណាក់ស្រុកបាទនេះគឺជានិយាយជារួមទៅជាយន្តការនៃសិទ្ធិមនុស្ស3នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលសម្រាប់លើកកម្ពស់ការការពារនៃសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នេះឯងបាទនេះដែលអ្វីដែលលេចចេញជាធរដែលលេចចេញជាផ្លូវការបច្ចុប្បន្នបាទ
បាទចុះដែលការសង្កេតលើការគេថាបកស្រាយបកប្រែពីអ្វីដែលមាននៅលើกระดาษ មកជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញតើនៅលើបណ្ដាប្រទេសសំខាន់ៗហ្នឹងលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំនិយាយក្នុងឋានៈខ្ញុំជាដូចថាជាសកម្មជនសង្គមសវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរក៏ដូចក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ2011មកទល់ក្បែរបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាអ្នកសកម្មមួយដែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះខាងផ្នែកសង្គមសិវិលយើងមានគំនិតណែអវិជ្ជមានអំពីការការពារអំពីការអនុវត្តអំពីការលើកកម្ពស់ណែសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយណែរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានតែក៏ប៉ុន្តែជាការបែបដែរដំបូងដែរយើងសូមនិយាយពីរឿងវឌ្ឍនភាពគឺថាណែមានដាក់ជាលេលះអសរជាក់ស្ដែងពីរឿងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សមានការបង្កើតជាយន្តការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកន្លែងបាទនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺថាយើងមិនសូវឃើញមានការលើកកម្ពស់មិនសូវមានការផ្សព្វផ្សាយពន្យល់ការយល់ដឹងជាពិសេសគឺការការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ាននិយាយទូទៅបាទរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរនេះគឺណែមិនសូវឃើញមានអ្វីជាលេចធ្លោទេបាទសំបីតែការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាទូទៅក៏មិនមានដែរក៏ប៉ុន្តែវាជាភ័ព្វសំណាងដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានមួយចំនួនបានស្គាល់ឮនិយាយតតគ្នាខ្លះៗថាមាននៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានអញ្ចឹងទៅបាទក៏ប៉ុន្តែវាមិនដែរឃើញមនុស្សមិនដែរឃើញសមាជិកគណៈកម្មការអាស៊ានណែទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាណែប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយការពារណែសិទ្ធិមនុស្សនេះដែរអញ្ចឹងឯងបានជាសរុបសេចក្តីទៅគឺជាការសង្កេតជាការវិភាគនៅក្នុងចំណោមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងឋានៈជាសង្គមស៊ីវិលនេះគឺថាមានអារម្មណ៍មួយមានថាមានអារម្មណ៍ទេបើជាការមើលឃើញមួយតែមិនសូវជាណែគប់ណែប្រសើរទេបាទ
បាទសូមអរគុណបាទប្រិមិត្តនៅពេលមុននេះបន្តិចគឺខ្ញុំក៏ដូចជាលោកប៊ុនសាក់បានលើកឡើងអំពីការថាសេចក្តីប្រកាសទីក្រុងភ្នំពេញបាទសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏សេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានបាទការពិតមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានខ្លះក៏ហៅថាសេចក្តីប្រកាសភ្នំពេញដែរក៏ប៉ុន្តែក៏មិនសូវជាល្បីល្បាញដូចលោកប៊ុនសាក់លើកឡើងហ្នឹងគឺដូចថាសេចក្តីប្រកាសក្រុងរ៉ូមអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅចំណុចខ្លះខ្លះជាពិសេសពីមាត្រាទី12ដល់មាត្រាទី25ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយបាទហើយតើយើងសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតើលោកប៊ុនសាក់លោកដូចជាប្រើពាក្យថាដាក់ខ្លួនបន្តិចលោកថាលោកជាសង្គមស៊ីវិលលោកមើលទៅលក្ខណៈវិជ្ជមានប៉ុន្តែតើជាការវិជ្ជមានឬក៏ជាការមួយដែលលោកមើលឃើញការពិតបាទទីមេត្រា12ហ្នឹងបានចែងថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានសេរីភាពនិងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនគ្មានជនណាម្នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនឆែកឆេរឃាត់ខ្លួនចាប់ជំរិតឬតាមរូបភាពមួយណាមួយដោយគ្មានច្បាប់ដើម្បីដកហូតសេរីភាពនោះទេមាត្រា22មនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពខាងផ្នែកគំនិតមនសិការនិងសាសនាគ្រប់ទម្រង់នៃការមិនអត់ឱនការរើសអើងនិងការអុជអាលឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមផ្នែកសាសនានិងជំនឿត្រូវលុបបំបាត់រីឯមាត្រាទី23មនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិនិងយោបល់ក្នុងនោះមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការរំខាននិងស្វែងរកទទួលនិងទំនាក់ទំនងព័ត៌មានដោយផ្ទាល់មាត់តាមរយៈការសរសេរឬការគិតទៅតាមបណ្ដាញឃោសនាដែលបុគ្គលនោះជ្រើសរើសមាត្រា24មនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំដោយសន្តិភាពបាទតើសភាពការដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាបងប្អូនបានឃើញដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែមុននេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកប៊ុនសាក់បញ្ជាក់បន្តិចតកតងជាមួយនឹងការដែលមានការវិវត្តនយោបាយរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយជាពិសេសការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើលោកឃើញសង្កេតឃើញប្រតិកម្មពីអាស៊ាននឹងយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះខ្ញុំឃើញភាគច្រើនតែប្រតិកម្មពីខាងប្រចាំប្រទេសនោះបាទ
ខ្ញុំដំបងដែរគឺសូមសម្ដែងការយល់ស្របជាមួយនឹងការសង្កេតលោកខ្ញុំផ្សេងឯងជាអ្នកកសែតភ្លាមតែម្ដងបាទគឺអញ្ចឹងឯងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានបាទបើកណារដ្ឋាភិបាលអាស៊ានគឺចង់និយាយពីរដ្ឋាភិបាលទាំង10នៃរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននេះឯងខ្ញុំមិនដែលឮពួកគាត់ឆ្លងឆ្លើយកែតម្រូវគ្នាថាណែរ៉ូហីនយ៉ានេះជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ានៅប្រទេសភូមានេះលំបាកលំបិនចេះបាទខ្ញុំមិនដែលឮរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំមិនដែលឮរដ្ឋាភិបាលឡាវថាយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំក៏មិនដែលឮរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនជូនយោបល់ថាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឮអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេឈ្មោះ ដូចឈ្មោះរាជៈមិនទេណាឈ្មោះសាក់ដូចខ្ញុំដែរបាទសូមឲ្យថាជាប់ពន្ធនាគារបាទគាត់ធ្លាប់ដសារគាត់ជាដូចថាជាជនជាតិអ៊ីស្លាមដែរគាត់ទ្រាំបានក៏មានមាត់មានកខ្លះចឹងទៅទៅរឿងជនជាតិនៅរ៉ូហីនយ៉ានៅភូមាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការតគាត់លើកឡើងដសារដែលជាប់ជាតិសាសពុយសាសដូចគ្នាគាត់ថាបានប៉ុន្តែគាត់មិនមែននិយាយក្នុងនាមក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានអីទេបាទនេះជាក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមួយនៃរដ្ឋមួយគាត់ក៏ទ្រាំបានក៏លើកឡើងចឹងទៅបាទអានេះជាករណីពិសេសមួយដែលខ្ញុំឃើញពលឺសម្លេងម្ដងក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីនឹងទោះបីជាមានរឿងអីក្តីក្តាំមានរឿងកើតទុកមិនសុខចិត្តអីផ្សេងផ្សេងបាទរដ្ឋាភិបាលថៃគេហៅថារដ្ឋាភិបាលនៅកងទ័ពយោធាហ្នឹងក៏មានការគៀបសង្កត់ខ្លះក៏ចេះតែស្ងាត់អីចឹងទៅបាទហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រជុំចូលរួមសិក្ខាសាលានៅបាងកកក៏មានជនជាតិថៃល្អូច្រើនអីចឹងដែរបាទហើយក៏និយាយអីច្រើនក៏បានបាទហើយហ្វីលីពីនក៏មានការនឹងកັບសម្រាប់របីលោកព្រះលោកអតីតលោកអនញ្ញព្រះសប្តីដូចទៅទេបាទដូចជាបើសិនតែខ្ញុំនិយាយបលើសបន្តិចក៏ជើងឯកខាងបាញ់គ្រឿងញៀនអញ្ចឹងទៅបាទពួកអ្នកខ្លះក៏ចោទថាសម្រាប់ក្រៅច្បាប់អីចឹងទៅបើអញ្ចឹងទៅដូចជាក៏ចង់និយាយថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏អត់មានបែណាជូនច្បល់អីមានមតិតែគុំចេះអញ្ចោះរួចនៅកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏មិនដែលឮនិយាយពីរឿងអញ្ចឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរដ្ឋមួយមួយដែលជាសមាជិកអាស៊ានដែរខ្ញុំមិនចង់និយាយអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែជាចំណេះដឹងជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំវាមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏និយាយតាមនៅក្នុងកម្រិតដែលខ្ញុំទទួលបានអញ្ចឹងទៅបាទ
បាទហេតុអីបានជាអ្នកទាំងអស់នោះមិនលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះតើវាគ្រាន់តែជាវេទិកាមួយដែលថ្នាក់ដឹកនាំនីមួយៗហ្នឹងប្រើប្រាស់វេទិកាដើម្បីការពារគ្នាទៅវិញទៅមកមិនឲ្យមានការរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងបាទ
សំណួរល្អហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយតែចេះនៅក្នុងប្លុកអាស៊ាននេះសមាគមអាស៊ានផេជលុកនៃកំសែងអ្នកកាសែតធ្លាប់បានដឹងដែរគេមានពាក្យមួយដល់អីណាដល់ប្រពៃដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ល្បីអញ្ចឹងទៅបាទគេមានពាក្យថាមិនជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងបាទមិនជ្រៀតគឺថាមិនត្រូវជ្រៀតជ្រែកបាទគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកបាទណាអង់គ្លេសគេហៅថា non interference ណាអានសារដែលពាក្យថា non interference ហ្នឹងឯងបាទអត់មានបែណាណាជ្រៀតជ្រែកបាទគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកគឺអត់មានបែណាទៅជ្រៀតទៅជ្រែកទេបាទព្រោះតែមានកិច្ចការអីទៅអានេះរឿងរបស់ខ្ញុំតាដោយសារអញ្ចឹងឯងបានជារោហិនចាដែលជាមនុស្សនៅផ្នែកជនជាតិភាគតិចជាតិសាសន៍មួយនៅភូមានោះអត់មានរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងដែលជាសមាជដែលជារដ្ឋាភិបាលដែលជាសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាខ្ញុំវាមិនដែលឮមាត់តែតាំងតែខ្ញុំចង់និយាយមនុស្សតាមនុស្សមានសិទ្ធិបើចុះរដ្ឋាភិបាលកាយពីសិទ្ធិក៏មិនជួយមើលគ្នាអានឹងគឺខ្ញុំថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយគោរពគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកអ្នកគោរពអាnon interference នេះឯងបាទគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកហ្នឹងបានជាអានេះមិនមាត់អីដាក់គ្នាទៅមកទៅវិញចឹងទៅគេអង្គុយធ្វើការជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែនិយាយគ្នាចឹងទៅដល់បែកបាក់គ្នាមកធ្វើការរៀងខ្លួនអីចឹងទៅអានេះជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទវាអាចមានការខ្វះចន្លោះឲ្យខុសឆ្គងក៏អាចថាបានក៏ប៉ុន្តែជាការរៀនសូត្រចែកដឹងខ្លះគឺខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំថាអញ្ចឹងបាទ
បាទលោកអ្នកសាស្ត្រយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកស៊ូនមន្សាដែលជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការពិភាក្សាគ្នាពីយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានតើអាស៊ានគួរតែគោរពតាមក្រមរបស់ខ្លួនដែលហើយឬក៏ត្រូវតាមធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសដូចជាក្នុងករណីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះដែលបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះបាទបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរចង់សួរមកលោកស៊ូនមន្សាដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94បាទខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមទទួលមុនគេគឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលសូមជម្រាបសួរហើយសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរគុណជម្រាបសួរ
លោកម៉ែនសុសេងជម្រាបសួរដល់វិសមិនលោកទុនបុស័កផងបាទហ្នឹងហើយហើយចាក់ទងទៅយន្តការអាស៊ានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់វាគ្មិនដែរព្រោះថាពាក់ព័ន្ធទៅលើសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសស្ទល់ខ្ញុំដឹងថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភសិទ្ធិការងាររបស់ពួកខ្ញុំនឹងគឺខ្លាំងណាស់មុននឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋពួកខ្ញុំបានចំណាក់ស្រុកចេញទៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយសារតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសដោយមិនមានការងារធ្វើទីមួយគេបញ្ចូលជនជាតិចិនមកអញ្ចឹងហើយយើងគេអត់យកកម្មករចិនយើងឬក៏គេហៅថាអ្នកបម្រើការងារឲ្យចិនគេយកតែជនជាតិចិនមកទៅវិញអញ្ចឹងណាហើយទី2ដូចជាដំណើរការងាររបស់យើងធ្វើឲ្យយើងនឹងវាពិបាកនឹងរកអាផលចំណូលចូលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃប្រាក់ខែ150 170អស់180អីហ្នឹង អានឹងសម្រាប់កម្មកោហើយបើយើងនិយាយពីកម្មកោផ្នែកទេសចរវិញបាន130ឯងអានឹងនៅខាងភៀមរៀបអានឹងខាងខ្ញុំតំណាក់តំណងទៅហើយបើយើងមិនធ្វើអត់អញ្ចឹងឯងបានវាសម្រាប់ចិត្តចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកវិខុនថាតើនឹងវាជាការរំលោភសិទ្ធិផ្នែកការងាររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែរទេហើយតើអាស៊ានដែលមានតួនាទីនៅក្នុងការរួមចំណែកទាំង10ប្រទេសហ្នឹងអត់មានសិទ្ធិអ្វីបន្តិចបន្តួចគ្រាន់តែដាក់ទឿនដល់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យជួយដល់ប្រជារដ្ឋខ្លួនឯងក៏អត់បានដែរឬអីហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរដែរថាតើមូលហេតុអីបានអាស៊ានមិនឆ្លោះងាកឆ្លោះបញ្ចាំងងាកមើលទៅអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចសហរដ្ឋអាមេរិកគេដាក់ទណ្ឌកម្មភឹងហ្មងដោយថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរពួកខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសផងទាំងរត់ចេញទៅក្រៅប្រទេសផងហើយគេដាក់ទណ្ឌកម្មបានឯមូលហេតុឯអាស៊ាននៅពង្រីកកតាយតើបង្កើតអាស៊ានមកមានប្រយោជន៍អីឬមួយក៏ខ្លាចអំណាចចិនដែលកំពុងតែទន្ទ្រានរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរពួកខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់បង្កើតទ័ពតាមរយៈជនបង្កប់ស៊ីវិលមកជិត200,000នាក់បើតាមខ្ញុំដឹងគឺជាជនស៊ីវិលតែកងទ័ពវាជាកងទ័ពដែលត្រៀមបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពទៅពេលខាងមុខ10 20ឆ្នាំខាងមុខនេះអានឹងក៏វាជាបញ្ហារំលោភហើយរហូតដល់បុកខ្មែរខ្ញុំងាប់រំលោភសិទ្ធិហើយប៉ូលីសសមត្ថកិច្ចអត់ហ៊ានចាប់យកទៅដាក់គុកទេឲ្យតែលុយគឺរួចគ្នាហ្មងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចតើអាស៊ានទាំង10នឹងអាចអង្គុយមើលប្រទេសខ្មែរប្រជាជនខ្មែរនឹងងាប់ហើយបើសិនជាភ្លើងឆេះផ្ទះនៅចិត្តគ្នាបើសិនជារៀលដាលដល់អាស៊ាននឹងដែរតើអាស៊ាននឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបក្រុងភ្នំពេញឲ្យដឹកនាំច្បាប់អត់ខុសពីអពត
បាទសូមអរគុណលោកវិសាល
បញ្ចេញមតិរំលោភសិទ្ធិក៏ដូចជាអពតនិយាយទៅច្បាប់ប្រហែលថ្ងៃវាប្រហាក់ផែអពតតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
សូមអរគុណបាទសូមបាទសូមអរគុណលោកវិសាលហើយនេះគឺជាសម្លេងមួយដែលសម្ដែងនៅការដែលថាតានតឹងចិត្តដែលមានជាយូរមកហើយហើយលោកមានឱកាសបានបញ្ចេញលោកបានលើកឡើងបាទលោកប៊ុនសាក់អាចឆ្លើយបានប៉ុណ្ណាគឺសូមអញ្ជើញព្រោះខ្ញុំបានដឹងថាចំណុច non interference ដែលលោកបានលើកឡើងនោះគឺបានគ្រប់ដំណប់ខ្លះដែរហើយបាទសូមបន្ថែមសូមបាទសូមអញ្ជើញ
បាទបាទសូមអរគុណដែលតេតងទៅនឹងដែលគាត់សួរពីរឿងសិទ្ធិការងារបើសិនជាមិនមានទទួលបានការងារទៅយ៉ាងម៉េចជាគូការគឺបកកណាគេនិយាយពីរឿងសិទ្ធិគឺអមតាសិទ្ធិទទួលបានការងារនៅស្រុកខ្មែរបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមានការងារធ្វើតាមគោលការណ៍សិទ្ធិបានសេចក្តីថាសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវមានការងារមិនមានគឺមានន័យថាជាការរំលោភសិទ្ធិដោយសារយើងមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរដ្ឋមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចបង្កើតការងារបណ្ដោះការងារឲ្យបានកកុក្តីយ៉ាងទៅដើម្បីមានមនុស្សទទួលបានការងារសិទ្ធិខ្លះទាល់តែរដ្ឋាភិបាលគាត់អ្នកធ្វើបានគាត់ត្រូវទៅទទួលបានអានេះគឺជាគោលការណ៍គឺចឹងដូចជាសិទ្ធិការងារឲ្យដោយសារតែយើងមិនមានការងារហើយបានជារដ្ឋទៅនៅប្រទេសថៃប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានការងារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតដែលប៉ុន្តែជាគោលការណ៍បញ្ញៃប្រសិទ្ធការងារសូថារំលោភទេបើមិនមានការងារត្រូវទៅសុខគេបាទក្នុងគោលការណ៍សិទ្ធគឺរំលោភដែរតាមរយៈមិនរដ្ឋាភិបាលមិនបានបង្កើតការងារឲ្យវាសម្បូរបែបដើម្បីមនុស្សទទួលបានឱកាសអានេះគឺមានន័យចឹងហើយមួយទៀតនិយាយពីរឿងនៃការរំលឹកទៅដល់រដ្ឋាភិបាលតើប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានហ្នឹងទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងមានសិទ្ធរំលឹកដាស់តឿនរដ្ឋាភិបាលឲ្យគោរពសិទ្ធឲ្យអីដូចលើកឡើងបាញ់មាញ់នេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថានៃស្រុកខ្មែរយើងក៏មានសិទ្ធដាស់តឿនមានសិទ្ធលើកឡើងដោយបងវិសាលកំពុងលើកទៀតបាទទោះបីជាសភាពការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចេះតែមានឱកាសលើកបានទៀតក៏ប៉ុន្តែសោកខ្លះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានលើកប៉ុណ្ណឹងរឿងបាត់ហើយបាទតែវាអញ្ចឹងបាទចឹងបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសិទ្ធមនុស្សនៅក្នុងអាស៊ាននេះគេនិយាយពីរឿងការលើកកម្ពស់សិទ្ធមនុស្សគេនិយាយពីរឿងការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យហើយគេនិយាយពីរឿងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋហើយខ្ញុំឮណែមិត្តសង្គមសិវិលដូចខ្ញុំខ្លះកន្លងមកគេថាអើយសោកខ្ញុំសោកគិតទេពីរឿងសិទ្ធមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតពីរឿងនីតិរដ្ឋបាទនីតិរដ្ឋបានសេចក្តីថាពេលណាខុសនឹងច្បាប់គេថាតែចាប់តាមច្បាប់អានេះជារឿងដែលខ្ញុំទៅបង្រឹងរឿងសិទ្ធិឬអីនេះខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តប្រមាណដែរបាទមានពាក្យនិយាយតតអញ្ចឹងម្នាក់ខ្លះគេគិតអញ្ចឹងចាំបានថាពាក្យ3ហ្នឹងពាក្យ3នៅក្នុងអាស៊ានសុជំនិតជូនបងប្អូនថាវាមានពាក្យថាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋចង់និយាយថានៅក្នុងរដ្ឋណាមួយដែលគេសបាយលើកណាមួយក៏លើកទៅបាទដោយសក់ខ្មែរលើកទាំង3ទៅឧទាហរណ៍បាទលើកទាំងសិទ្ធិមនុស្សទាំងប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋយ៉ាងទៅឧទាហរណ៍អានោះទៅវាស្រួលទាំង3ទៅបើជាក់ស្ដែងមិនអាទុកបងប្អូនមើលក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋខ្លះគេមិនខ្វល់ទេបាទគេខ្វល់តែប្រឹងវិន័យបាទវិន័យសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយហើយមួយទៀតសូមបន្ថែមនិយាយពីរឿងថាម៉េចក៏មិនធ្វើសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដូចនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអាមេរិកចឹងទៅខ្ញុំសូមជម្រាបជូនកន្លែងនេះលោកវិសាលបានលើកសំណួរមកធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញចង់និយាយដែរណែនិយាយពីរឿងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សបាទ standard សិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្មែរនេះគឺខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសង្គមស្វិលតដាលគឺយើងមានការខកចិត្តយើងមានការរិះគន់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលអាស៊ានយ៉ាងកងរំពងដែរបាទត្រង់ថានិយាយពីរឿងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្ស គឺមានន័យថាវាក្រមបទដ្ឋានសកលនិយាយឲ្យចំគឺវាក្រមបទដ្ឋានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកល
ត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទចំចំណុចហ្នឹងតើលោកប៊ុនសាក់មើលឃើញថាថ្ងៃក្រោយទៅតើអាស៊ានឬក៏អាស៊ីខ្លួនឯងហ្នឹងអាចនឹងជាម្ចាស់ការទៅលើគោលការណ៍នៃសិទ្ធិមនុស្សនោះទេពីព្រោះអីជាការពិតហើយគំនិតអស់ហ្នឹងលើកឡើងពីដំបូងឡើងពីខាងប្រចាំប្រទេសហីបើយើងមើលតាមប្រវត្តិទៅណាប៉ុន្តែមកដល់លើថ្ងៃនេះហើយនៅតែជាខាងជាគេថាជាគំនិតជាគោលការណ៍របស់ប្រចាំប្រទេសដដែលតើអាស៊ានខ្លួនឯងអាចធ្វើជាម្ចាស់ការបានទៅថ្ងៃអនាគតនោះ
ទេដែលហៅថាម្ចាស់ការបានសេចក្តីថាយើងលើកកម្ពស់គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអ្វីដែលជាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលមានចែងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាផ្សេងៗដល់7ហើយយើងទៅអបក្រសោបយើងទៅលើកតម្កើងអាហ្នឹងបានសេចក្តីថាយើងស្រឡាញ់សិទ្ធិមនុស្សហើយព្រោះគេមានល្អដល់7យើងទៅធ្វើអីទៀតចឹងបើខ្ញុំចង់និយាយថានៅក្នុងក្របខណ្ឌអាស៊ានដែលខ្ញុំនិយាយតាមការរិះគន់ស្ថាបនានេះគឺយើងខកចិត្តយើងមិនពេញចិត្តត្រង់ថាបទដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានវាក្រោមបទដ្ឋានសកលធម្មតាវាចេះលោកគឹមសែងយកខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបទដ្ឋានសកលបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សសកលបានសេចក្តីទៅជាបទដ្ឋានដែលអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ48មិនថាអញ្ចឹងគឺបានសេចក្តីជាអ្វីមួយជាសមិទ្ធផលរួមដែលមនុស្សជាតិគេទទួលយកហើយគេថាគេត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីមនុស្សចេះថ្នមមនុស្សចេះការពារមនុស្សចេះលើកកម្ពស់លើកតម្កល់មនុស្សចេះអានេះដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សណាបាទហើយមានក្រមរដ្ឋមួយក្រមហ្នឹងដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបណាគេគោរពអានៃគោលការណ៍ជាសកលនៅក្នុងក្របខណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិហើយគេទៅបង្កើតបទដ្ឋានអានៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងក្របខណ្ឌសហគមន៍អឺរ៉ុបសួរថាគេធ្វើអន់ជាងសហប្រជាជាតិទេបើអាសកលវាធំទលំទលាយវាប្របីអញ្ចឹងហើយអាមកណ្ដុំណាមកកញ្ចប់មកកវិចហ្នឹងវាត្រូវតែប្រសើរជាងអាសកលមួយទៀតបាទ
បាទ
មានន័យអញ្ចឹងយើងជាចេតនាក៏មានន័យអញ្ចឹងចុះបើអាសកលវាល្អប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយើងទៅធ្វើអាមកកដប់នោះតូចជាងអាសកលធ្វើមិនត្រូវអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកឧទាហរណ៍ណាបាទបើសិនជាសក្តិថ្លែងការជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សគេនិយាយអំពីការធានាថាមនុស្សមានចំណីអាហារញ៉ាំខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទសក្តិថ្លែងការជាសកលចេតនារបស់សក្តិថ្លែងការជាសកលគេធានាមនុស្សជាតិដែលជាមនុស្សនេះត្រូវមានចំណីអាហារញ៉ាំបាទហើយបើកាលណាក្រមរដ្ឋណាមួយមួយក្រមមួយចំហៀងផែនដីកន្លែងណាមួយនោះ4 10 20ប្រទេសហ្នឹងគាត់ទៅបង្កើតបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សមួយកលៈទៀតមួយកលៈទៀតបានសេចក្តីថាអាបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងត្រូវធានាមនុស្សកាន់តែល្អអញ្ចឹងមិនមានថាម៉េចមានន័យថាបើបទដ្ឋានសកលធានាចំណីអាហារឲ្យមនុស្សមានបទដ្ឋានតាមតំបន់ដែលត្រូវល្អប្របីជាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋមួយកដប់ហ្នឹងត្រូវបញ្ចុកបាយមនុស្សទៀតបាទ
មានឲ្យឆ្ងាញ់ជាងទៀត
មានន័យថាឆ្ងាញ់ជាងទៀតមានន័យអញ្ចឹងព្រោះសកលគេធានាឲ្យមានដល់ក្រមរដ្ឋាភិបាលមួយក្រមត្រូវបញ្ចុកមនុស្សបាទដោយសារតែសិទ្ធិមនុស្សគឺមានន័យអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខណ្ឌអាស៊ាននេះគឺខ្ញុំនិយាយតាមសង្គមស៊ីវិលគ្នាខ្ញុំគឺថាលោកកឹមសេងដើរសួរទៅមកតំបន់អាស៊ានថាមើលនៅលោកម៉ាឡេស៊ីថាម៉េចលោកឥណ្ឌូនេស៊ីថាម៉េចបើរឿងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើរឿងសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានដូចអន់ជាងបទដ្ឋានសកលបើអាសកលវាល្អអញ្ចឹងហើយយើងទៅទាញកញ្ញឹបទៅវិញបាទចង់មានអីអញ្ចឹងណាបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្រាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស៊ូនមន្សាដែលជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបាទបាទប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរសូមសរសេរតាម Facebook ក៏បានខ្ញុំកំពុងមើលផ្ទាល់ដែរផ្សាយពងផ្សាយនេះហើយឬក៏ទូរស័ព្ទមកក៏បានដែរឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកជួនមន្សាទទួលសំណួរមួយបាទមិនមែនជាសំណួរទេក៏ជាការលើកមតិរបស់គាត់ហើយវាស្ដៀងនឹងអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងខាងដើមនេះគឺលោកម្នាក់ក៏ឈ្មោះសំទុំបាទឈ្មោះប៊ុនខាន់លុនបាទគាត់ថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតែកុំឲ្យខុសច្បាប់បាទខុសច្បាប់ហើយពេលគេចាប់កំថាគេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទនេះគឺជាទស្សនៈរបស់គាត់មួយខ្ញុំចង់ផ្ដាច់ទៅលើទស្សនៈហ្នឹងងាកមកចំណុចដែលខ្ញុំបានអានប្រមាណមាត្រាសំទោសប្រមាណមាត្រាអំបញ្ញមិញដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែរនោះគឺសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំក្នុងការនិយាយស្ដីនៅក្នុងការគិតនៅក្នុងការប្រើបណ្ដាញណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលករណីដូចជាករណីយុវជនគង់រាយាយុវជនដែលស៊ូងនិពន្ធឬក៏កញ្ញារ៉ូសេតគាត់បញ្ចេញទស្សនៈឬក៏អ្នកខ្លះជួបជុំគ្នាគាត់ថាហូបនំបញ្ចុកស្រាប់តែត្រូវតុលាការក៏ហៅឬក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនហ្នឹងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែររវាងការដែលទៅអនុវត្តសិទ្ធិហើយនិងការដែលយកច្បាប់ធ្វើជាខែលដើម្បីថាធ្វើនឹងខុសច្បាប់ហើយនោះបាទ
ខ្ញុំសូមឆ្លើយតបជាមួយលោកខាន់លុនថាអញ្ចេះ មនុស្សដែលមិនដឹងថាពេលណាថាព្រះទៅចោះបាទនិយាយឲ្យអស់ចឹងទៅបាទព្រះបង្កើតមនុស្សមកគឺមានសិទ្ធអ្វីដែលជាសក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សអ្វីដែលមនុស្សត្រូវមានត្រូវបានត្រូវធ្វើត្រូវអ្វីទាំងអស់អានោះងើយជាសិទ្ធមនុស្សក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងសំអាងថាជាសិទ្ធនឹងឯងអ្វីត្រូវមានអ្វីត្រូវបានកុំឲ្យយើងវាដូចក្មេងៗជិះរឿងថាដាវ៉ាពេកណាបាទចេះថាប៉ះគេប៉ះឯងចឹងទៅអញ្ចឹងបើគេមានច្បាប់ហើយបើកាលណាគេមានច្បាប់បានសេចក្តីថាគេត្រូវចរចាគ្នាមើលលោកអាមានកើតមកមានសិទ្ធឥឡូវមានធមនេះបានទេបាទបាទយើងចរចាគ្នាយើងដាក់កម្រិតគ្នាព្រោះបើកាលណាយើងទុកឲ្យសិទ្ធធម្មជាតិអញ្ចឹងបើខ្ញុំស្ដាប់រឿងប្រេងតែបែដើមមិញខ្ញុំសូមអភ័យទោសគេថាមានមេមេដឹកនាំល្បីល្បីពីដើមមិញយូរឆ្នាំប្រហែល 3,000 ឆ្នាំមុនក៏មិនដឹងដែរឬចាស់ចាស់គុណនិទានចាប់ពីណាក៏បានដែរដោយសារតែសិទ្ធហ្នឹងហើយបាទដូច្នេះកុំឲ្យសិទ្ធហ្នឹងវាហួសហេតុពេកអញ្ចឹងបើគេបង្កើតច្បាប់អាការដែលបង្កើតច្បាប់នេះបានសេចក្តីថាដែលគេហៅថាឧបករណ៍ច្បាប់ដូចជាកន្ត្រៃអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកន្ត្រៃទេវាជាច្បាប់គឺបានសេចក្តីថាច្បាប់នោះទៅកាត់ទៅជ្រឹបសិទ្ធកុំឲ្យមនុស្សដែលមានសិទ្ធនឹងបាចហាយច្រើនពេកអញ្ចឹងគេចរចាគ្នាបើកាលណាច្បាប់នឹងវាធូររលុងច្រើនពេកមនុស្សក៏ដាវ៉ាអញ្ចឹងទៅបាទក៏ប៉ុន្តែបើកាលណាយើងជ្រឹបសិទ្ធមនុស្សនឹងវាជ្រៅពេកអញ្ចឹងទៅវាប៉ះពាល់សិទ្ធមនុស្សត្រង់ថាមនុស្សវាចង្អៀតដូចអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលច្បាប់នឹងក៏សមស្របមនុស្សក៏ទទួលយកបានកុំឲ្យវាតកិច្ចពេកដោយសណាញ់បាទបាទងាកខាងនេះកិច្ចអានឹងច្បាប់ប្រលប់សិទ្ធមនុស្សទៅវិញដោយសារច្បាប់ចង្អៀតដូច្នេះគឺថាច្បាប់នោះគឺថាត្រឹមត្រូវថាយុត្តិធម៌ល្មមដែលមនុស្សទទួលយកបានកុំឲ្យវាតង្កិចខ្លាំងពេកគឺមានន័យចឹងដូច្នេះបើលោកថាបើសិនជាមានធ្វើអីធ្វើទៅបើកុំឲ្យខុសតែខុសគេចាប់គេចាប់តាមច្បាប់នៅវាត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែចង់និយាយថាច្បាប់នេះវាតឹងប៉ុណ្ណាទី1រួចទី2មនុស្សនិយាយប៉ុណ្ណឹងគួរចាប់ដែរទេណាដូច្នេះអាកលែងតែនឹងការបកស្រាយសិទ្ធទៅតាមរដ្ឋតែមួយនឹងមួយបាទបើរដ្ឋកម្ពុជាយើងពរាជជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបើសិនជាខ្ញុំសូមអបមាណណាបាទបើសិនតែគាត់ចង្អៀតពេកចឹងទៅបើនិយាយអីបានចាប់ទៅអានោះសិទ្ធិមនុស្សគឺចង្អៀតអាច្បាប់នោះចង្អៀតបាទហូចចាប់តាមច្បាប់មែនក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ចង្អៀតបាទចង់មានតែអញ្ចឹងបាទ
ច្បាប់ចង្អៀតហើយការអនុវត្តនោះគឺមានលក្ខណៈចង្អៀតទៀតដែលមាន
ការរើសអើងបា
ទបើតាមគោលការណ៍របស់អាស៊ានគឺហាមឃាត់មិនឲ្យមានការរើសអើងតាមក្រមតាមបកជួនកាលអ្នកខ្លះធ្វើខុសមកក្រមខ្លួនមិនអីទេរួចខ្លួនក្រមមួយទៀតគឺអាចនឹងមានទោសច្បាប់តែមួយហ្នឹងគេថាស្តង់ដារពីរបាទ
បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយទៀតថាបើកាលណាតែ
សមូនីតិបាទសមូនីតិ
បាទបាទបើកាលណាច្បាប់វាចង្អៀតវាគន់តែចង្អៀតដោយច្បាប់ទេបាទក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅអនុវត្តដែលច្បាប់ចង្អៀតនេះវាបែកមនុស្សបាទបែកក្បាលបាក់ជើងបែកថ្មិញទេណាបាទអានេះគឺអញ្ចឹងដោយសារច្បាប់ចង្អៀតហ្នឹងបាទដូច្នេះគេត្រូវធ្វើច្បាប់មិញដែលត្រឹមត្រូវដែលល្អយុត្តិធម៌សមស្របមនុស្សទទួលយកបានមនុស្សអាចដើរមនុស្សអាចចល័តបានបាទអានេះគឺអញ្ចឹង
បាទសូមអរគុណលោកស៊ុនម៉ាសាក់ដែលបានចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបានចែករំលែកពីបទពិសោធន៍និងជំនាញរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយបានដូចបានដែលលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា Rohingya ដែលជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងអាស៊ានតែនោះគឺមានការរិះគន់ច្រើនជាពិសេសនៅថ្ងៃនេះនឹងម្សិលមិញក្រោយពីកិច្ចប្រជុំដែលបានធ្វើឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍ហើយមានការលើកឡើងមិនដែលថាស៊ីជម្រៅតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហា Rohingya ដែលជាបញ្ហាមួយល្បីជាសកលទៅហើយនោះហើយដែលឡែកនៅបញ្ហានៅកម្ពុជាទោះបីជាមានរឿងរ៉ាវផ្អើលដល់អាមេរិកដល់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែអាស៊ានហាក់ដូចជាត្រជាក់ល្ហឹមតដែលបាទដោយសារតែអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងមួយគឺគោលការណ៍មិនជឿជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកប៊ុនសាក់សង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសជួបពិភាក្សាគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណបាទ
បាទអរគុណវឌ្ឍនាក្រៅពីពិធីសូត្រធម៌សមាធិធ្វើទាននិងធ្វើកិច្ចការវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃបដិប្រគុណខឿមសារាយធ្វើកិច្ចការធំមួយគឺល្បាតព្រៃដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដើម្បីបង្ហាញអ្នកភូមិអំពីរបៀបការពារព្រៃព្រះអង្គខឿមសារាយនិងព្រះសង្ឃរាប់សិបអង្គទៀតកំពុងគ្រប់គ្រងគម្រោងមួយដែលត្រូវបានគេកោតសរសើរថាជាគំរូសម្រាប់ការអភិរក្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអត្រាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលឿនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកព្រៃឈើសហគមន៍ដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2002ដោយបដិប្រគុណបុណ្យសដួតនៃវត្តសំរោងនោះលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីជិត184គីឡូម៉ែត្រការ៉ានៅភូមិពេយប់ដែលកាលពីមុនជាសមរភូមិមហោឈាមកាន់កាប់ដោយពួកខ្មែរក្រហមសព្វថ្ងៃព្រៃសហគមន៍នោះជាកន្លែងអភិរក្សព្រៃ សហគមន៍ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនជិត 4,000 នាក់នៅក្នុងភូមិចំនួន6អ្នកគាំទ្រនិយាយថាសកម្មភាពនេះបង្ហាញថាសាសនាអាចជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការការពារភពផែនដីប្រតិភូគុណឃឹមសារាយមានសន្និការថាពីមុនអ្នកភូមិកັບឈើនឹងទន្ទ្រានដីព្រៃយើងបានធ្វើឲ្យគេយល់ជាបណ្ដាបណ្ដាអំពីសារៈសំខាន់នៃការការពារព្រៃឈើសម្រាប់ប្រជាជននិងសម្រាប់ពួកគេព្រះអង្គបន្តថាមានការតាក់ទងគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅរវាងព្រះពុទ្ធសាសនានិងបរិស្ថានព្រះសង្ឃមិនត្រូវចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរកលុយទេដើម្បីឲ្យប្រជាជនជឿជាក់លើព្រះសង្ឃហើយព្រះសង្ឃអាចផ្សព្វផ្សាយបានយ៉ាងទូលំទូលាយក្រុមអ្នកបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះក៏បានជួយអភិរក្សសត្វប្រភេទដែលរងគ្រោះរងការគំរាមកំហែងជាច្រើនដូចជាខ្លាឃ្មុំទោចខ្លារខិននិងពង្រូលជាដើមភាពក្រីក្រនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាឧបសគ្គរ៉ាំរ៉ៃដល់ការវិវត្តនិងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះត្រូវគេចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅលើអាស៊ីនោះកំពុងថយចុះដោយសារតែកម្លាំងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួបផ្សំនឹងកំណើនការងារធ្វើអត្រាភាពក្រីក្រផ្លូវការរបស់ប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះដល់ 21% នៅពាក់កណ្ដាលដើមឆ្នាំមុនគឺចុះពីអត្រា 27.6% នៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2015នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកប្រធានដីរ៉ូដ្រីហ្គោដូតាទេត្រៃទៅកាន់បរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដែលតាមដានសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាង 6% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកនោះបានជួយបង្កើនការងារជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាទីក្រុងនានានៅប្រទេសហ្វីលីពីនដូចជាទីក្រុងម៉ានីលជាដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនៅតែផ្ដោតការរិះគន់របស់លោកចំពោះទីក្រុងបាល់ទីម័ររដ្ឋម៉ារីឡែននិងមន្ត្រីកម្ពុជារបស់រដ្ឋនេះគឺលោកអាលីចាស់គុនមីងសមាជិកសភាដែលបានរិះគន់រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំជាច្រើនលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាក្រុងបាល់ទីម័រក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអាលីចាស់គុនមីងមានស្ថិតិអក្រកម្មអក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសលោកបន្តថា25ឆ្នាំមកនេះមានតែនយោបាយអត់មានសកម្មភាពទេលោកត្រាំបន្ថែមថាលោកធុញទ្រាន់នឹងការស្ដាប់ដដែលតែលោកមិនឃើញធ្វើអ្វីសម្រាប់ប្រជាជនដែលខ្វះខាតនោះទេខ្លាគឺជាប្រភេទសត្វដែលជិតផុតពូជនៅលើពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរចំណាត់ថ្នាក់របស់ខ្លួនអំពីការអភិរក្សសត្វខ្លាក្នុងរយៈពេលតែ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចំនួនសត្វខ្លារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងពី 2,226 ក្បាលដល់ 2,976 ក្បាលកាលពីឆ្នាំ2010ចំនួនសត្វខ្លារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្លាក់ចុះដល់ 1,400 ក្បាលឥឡូវប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាកន្លែងមួយដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រាប់សត្វខ្លារស់នៅក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងបន្តទោសប្រហារជីវិតកម្រិតសហព័ន្ធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការផ្អាក16ឆ្នាំនៅពេលដែលការគ្រប់គ្រងជាសាធារណៈចំពោះការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះបានថយចុះជាលំដាប់ក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយរដ្ឋជាច្រើនឆ្លងឡើងបានលុបបំបាត់ចោលទោសប្រហារជីវិតគណៈពេលដែលការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅមានការគ្រប់គ្រងក្នុងចំណោមជនជាតិអាមេរិកាំងភាគច្រើននោះកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះបានធ្លាក់ចុះទាបជាងឆ្នាំ2003ពេលមានទោសប្រហារជីវិតចុងក្រោយការស្ទង់មតិដោយក្លុបនៅឆ្នាំ2008ឲ្យដឹងថាប្រជាជនអាមេរិក 56% ចង់ឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតចំពោះកេតកម្មគឺធ្លាក់ចុះពី 70% ក្នុងឆ្នាំ2003នៅពេលលោក Louis Jones Jr. ទាហានជើងចាស់នៃឈូងសមុទ្រត្រូវបានគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយលោកសម្រាប់ទាហានអាមេរិកម្នាក់ទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.